syvyydestä minä huudan. Näin kuuluu tämän raamattututkistelun otsikko. Hyvin usein tämä on toistunut jokaisen seurakunnan Jumalan palveluksessa. Tämä Daavid kuninkaan sana. Kun syvyydestä puhutaan ja syttyi sota taivaassa, Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet. Eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsi ja heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljeemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Sen tähden riemuitkaa taivaat, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Pahan ongelma ja sen valtaan pääsy tällä ihmisten maailmassa on niitä kaikkein syvimpiä salaisuuksia. Niin syvä asia, että sitä ei kukaan pysty selittämään. Siinä on jäätävä vain sen ilmoituksen varaan, minkä Raamattu meille antaa. Ei se ole täysin kirkas, eikä se ole niin saumaton, etteikö siihen voi yksi ja toinen järjellään puuttua ja sanoa, että miksi on sitten niin ja niin, ja onko sitten Jumala kaikkivaltias ollenkaan. Järki jää tähänkin kysymykseen kiinni, kuten myös Jumalan olemassaoloon ja salaisuuteen, mutta Jumala on antanut meille kuitenkin aika paljon tietoa tästä asiasta. Ja ainakin tämä Raamatun kohta, tämä, jonka äsken luin ilmestyskirjan 12. luvusta, sanoo sen, että on yksi puhdas paikka. On yksi puhdas paikka, josta syyttäjä on poissa. Se on taivas. Ja sinne me olemme matkalla. Sitä minä en kyllä ymmärrä, että mitä varten Jumala heitti sen heittiön tänne maan päälle. Nyt se on meidän kimpussa täällä, hänen lastensa kimpussa. Ja sillä on merkillinen lupa vielä käydä parhaiten uskovien ja pappienkin kimppuun. Se uskaltaa ja sillä on lupa. Me elämme siis nyt sellaisessa maailmassa, jossa paha on totta. Eikä sitä tarvitse täältä Raamatusta lukea, sen näkee hyvin läheltä. Seuraavassa kohdassa, kun kohta siirryn tästä ihmisten syvyyksiä käsittelemään, niin siitä puhun enemmän. Mutta sanomalehdet ja televisio ja radio kertoo kyllä tämän villitsijän läsnäolosta täällä ihmisten keskuudessa. Niin selvää kieltä, että vaikkei Raamatussa siitä puhuttaisi, niin se on oikein kiperää totta. Vielä hiukan näistä saatanan syvyyksistä. Luen 2-3 kohtaa. Luen lyhyesti vain, enkä käy tätä hyvin paljoa käsittelemään. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. Ja täällä alaviitteessä selityksessä sanotaan, että tämä nimi tarkoittaa kadottajaa. Ja tämän maailman ruhtinas, tämän maailman Jumala, tämä sanonta esiintyy Raamatussa ja ikävä kyllä on sellaisia ihmisiä, henkilöitä, joilla tämä syvyyden enkeli on kuninkaana. Jeesus Kristus itse sanoi, että tämä syvyyden enkeli on väkevä. Se vartioi kartanoa, eli ihmistä. Ja ihminen on heikompi kuin tämä väkevä. Täytyy tulla vielä väkevämpi ennen kuin voidaan vapautua. Näin valtavien, kadottavien voimien keskellä ihminen täällä elää. Syyttäjä on heitetty ulos sieltä ja se on meidän keskellämme ja syytöksiä sateilee. Voidaan vain arvailla, miten paljon mekin olemme syyllistyneet syyttämään muita ihmisiä. Huomaamatta, että usein silloin, kun me syytämme toisia, niin meidän matkassa onkin tämä syyttäjän henki, paha henki. Ei armahtava henki, ei rakastava henki, vaan syyttävä. Se on sinun syysi. Sinä olet tuollainen, sinä olet tuollainen. Puolisot voivat erehtyä aika pahasti syyttämään toisiaan, näkemään vikoja vain toisessa. Ja ei siellä arjessa aina huomata, että mikä henki, mistä kotoisin, miten syvyydestä oleva henki tässä onkin mukana. Tätä voi tapahtua uskovien keskuudessa erittäin paljon. Syytellään toisin uskovia, syytellään toisia uskovaisia, syytellään pappia. Syytellään tuota ihmistä, joka ei samalla lailla vailla kenties kuin minä. Ja kadottaja, syyttäjä on pistänyt sormensa peliin, eikä sitä aina huomata. Luen vielä hiukan tästä syvyyden asiasta, jossa saatanalla on sanansa. Ja viides enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu niin kuin savu suuresta pätsistä. Ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Nämä ilmestyskirjan kuvat ovat hyvin ihmeellisiä. Aika paljon näitä selitetään kirjaimellisestikin, johon en nykyään ainakaan enää ryhdy. Näissä voi erehtyä, mutta näistä voi myös löytää atomiajan selvät kuvat. Kun syvyyden kaivosta puhutaan, niin luen vielä hiukan ilmestyskirjan 20. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinietillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi. Siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Tässä on lohdullinen sanoma näitä pahoja voimia vastaan, jotka ovat kuin kaivossa syvyyksissä sieltä valmiina nousemaan tuhotekoihinsa. On olemassa voimakkaammat tekijät. On olemassa avain, on olemassa kahleet näille pahoille voimille. Meidän edessämme emme tiedä, kuinka lähellä voi ollakaan se aika, jolloin vihollinen sidotaan 1000 vuodeksi. Emme osaa sanoa, onko se näitä meidän almanakan vuosia, tuskin lienee. Mutta on tuleva aika, jolloin vihollisen voima sidotaan Ja silloin on oleva todellisen rauhan aika. Silloin ei kukaan opettele sotimaan. Nyt opetellaan. Kansojen villitsijä, valehtelija, murhaaja, syvyyden kuningas, kadottaja, joka ei ainoastaan syvyydessä ole, vaan se on aika kammottavaa, että hän on myös tässä kerroksessa, missä me elämme. Jos ajattelisimme, että niin kuin vanhassa omakotitalossa on kellarikerros ja sitten on se asuinkerros ja sitten on se avovintti siellä vielä kolmas kerros. Niin näissä syvimmissä kellarikerroksissa tässä ihmiskunnassa ja oikeastaan ihmisen yksityiselämässäkin on näitä tällaisia kylmiä voimia, pahoja voimia. Ja me asumme sitten tässä tätä ihmisen elämää tässä tavallisessa kerroksessa, johon huokuu melkein joskus niin kuin likaa viemäri olisi puhjennut siellä talon pohjilla, niin huokuu sellaistakin löyhkää. Ja tähän kerrokseen tulevat myöskin Paavalin sanojen mukaan ne pahat voimat, jotka ovat taivaan avaruuksissa. Ei itse taivaassa, mutta tässä meidän henkisessä ilmapiirissämme. Paavali sanoi, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan valtoja vastaan. Tässä pimeydessä asustavia pahuuden henkiolentoja vastaan. Semmoisessa maailmassa me elämme, jossa on tällaiset syvät pahat voimat. No entä sitten ihminen itse? Siitähän on aika paljon käyty keskustelua, että ihminen pohjimmaltaan olisikin hyvää. Mutta hirmuisen vahva usko siihen pitää olla. Ja mahdottoman vahva usko. Jos löytää sellaisen varman pohjan ajatukselle, että ihminen pohjimmaltaan onkin oikein hyvää. Kauniissa runossaan Eino Leinokin siitä puhuu, vaikka kyllähän hurjan paljon puhuu myös synnistä ja kuolemasta ja semmoista, mutta eräässä runossaan Eino Leino sanoi, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Jumalan sana täällä vanhassa testamentissa ihmeellisesti kyllä täällä on myös erittäin pitkälle koko ihmiskunta ja eteenpäin olevaa sanaa. Kun luen roomalaiskirjeen 3. luvusta nyt meidän ihmisten tilasta, niin nämä ovatkin lainauksia vanhasta testamentista. Nämä ei olekaan Paavalin sanoja, vaan nämä on lainattuja. Minä luen täältä 3. luvusta. Kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta ja ainoatakaan. Siis ihmisestä, kun puhutaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkö on heidän huutensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuorettamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillensä ja rauhan tietä he eivät tunne. Ihan niin kuin lukisi uutisia, kuuntelisi uutisia. Hävitys ja kurjuus. Jalat ja panssarivaunut ja lentokoneet on nopeat vuorettamaan verta. Ja sitä vuotaa maailma. Ihmisen luonteessa täällä pohjimmalla on peto. Susi on, ihminen on ihmiselle susi. Eräässä koulussa yhtenä keväänä oli nämä ylioppilaskirjoitukset, ja siellä oli myös tämmöinen aihe ainekirjoituksessa, ihminen on ihmiselle susi. Ja kysyin yhdeltä, että kirjoittiko joku teidän koulussa, niin hän sanoi, että 80% näistä nuorista ihmistä kirjoitti tästä aiheesta, ihminen on ihmiselle susi. Nämä nuoret olivat tajunneet tätä maailmaa, jossa me elämme, nähneet minkälaisten voimien keskellä tässä mennään. Koko suku, kaikki ihmiset ovat tässä mielessä samassa veneessä. Ja me olemme aika syvässä vaikeudessa. ihmisinä eläessämme täällä maailmassa. Näyttää siltä, että me laitamme lapsillemme vielä vaikeammat olot. Aina tuota luonnon saastumista myöten, jossa ei tehdä kaikkea mitä pitäisi. No nyt Raamattu, johon me pohjailemme tässä ihmisen tuntemisessa ja pahojen voimien tuntemisessa ja Jumalan tuntemisessa, on hyvin rehellinen kirja, pidän siinä mielessä hyvin paljon Raamatusta. Raju kirja tämä on, kaikkein rajuin kirja mitä on maailmassa, on Raamattu. Rehellisyydessään ja ihmisen kuvaamisessa ja myös niissä vaatimuksissa, joita täältä löytyy. Kun siellä vaaditaan täydellistä rakkautta ihmiseltä, eli se on ihan kaikkein vankin vaatimus, mitä ikinä voi olla ja mahdottomia. No nyt tämä mies, tämä Daavid, joka oli lausunut aikoinaan nämä sanat, syvyydestä minä huudan sinua, on yksi esimerkki Jumalan rakkaudesta ihmiseen ja ihmisen heikkoudesta. Tästä miehestä aikoinaan Jumala sanoi siellä, että minä olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Nyt mä oon löytänyt oikein hyvän kaiken. Tuossa se on tuo paimento Daavid. Jumala kehu häntä. Olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Pettykö Jumala tähän mieheen? Eikö hän tuntenut tämän miehen sydämen metkuja ja juonia, joita tulee myöhemmin esiin? Kyllä varmasti tunsi. Mutta tässä oli jotakin sellaista tässä ihmisessä, aitoutta ja rehellisyyttä Jumalan edessä, joka oli sitten hyvää ja otollista. Tämä mies oli hyvin lahjakas. Hän osasi runoilla ja hän osasi sepittää sävelmiä, osasi soittaa. Ja hyvä oli poika tappelemaan, kajautti Goliatin kuulijaksi. Ja oli kaikin puolin sorja. Raamattu kehui hänen hyvän näköiseksi ja kaunis silmäiseksi ja mitä kaikkea hyviä puolia oli. Ja kun paha henki silloin vaivasi toista kuningasta, tuota Saulia, niin tämä Daavid otti kanteleen ja minkä harpun otti. Ja soitti ja lauloi ja pahat henget väisti ja Saulin oli parempi olla. Ei ihme, että tällä miehellä saattoi olla kiusaus kukkuloille, ylpeillä. Ja kun luemme hänen psalmejaan, niin siellä on aika korkeita sanoja. Miepäs luen hiukan kukkuloita ja niin vasta kohdaksi tälle syvyyskäsitteelle. Näin sanoo Daavid. Ota korviisi minun rukoukseni Jumala, se ei lähde petollisilta huulilta. Minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, minun jalkani eivät horju. Puhdasta kohtaa sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Herra tekee minun tieni nuhteettomaksi, tekee minun jalkani nopeiksi niin kuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni, minun jalkani eivät horju. Eikö ole kaunista korkeata puhetta? Luottamusta omaan puhtauteen, omien jalkojen tiellä pysymiseen, omaan voimaan. Näissä on korkeita sanoja. Ja Daavidilta löytyy erittäin kauniita kiitoslauluja. Kiitosta ja hallelujaa löytyy. Mutta jos häneltä löytyisi vain tällaisia psalmeja, joissa on ylistys, joissa on voittajan mieli, niin pääsisikö nyt moni suomalainen, joka lukee suomen kielellä näitä kirjoituksia, pääsisikö hän aina kyytiin? On varmaa, että moni juhlille tuli ja kulkee jotenkin niin syvissä vesissä ja matalalla ja kiusoissaan ja murheissaan ja kärsimyksissään, että hän ei aina jaksakaan ylistykseen tuosta noin vaan hypätä ja laulaa. Ja kyytiin olisi päästä. evästä olisi saatava, sieluun olisi saatava, elvyttävät voimat, on niin ahdistavaa tuo matkanteko. Mutta nyt Jumala hoiteli palvelijansa, salli hänelle monia asioita, salli hänelle vihaa miehiä, jotka ahdistelivat häntä, ajoivat takaa. Jopa niin, että oma poikakin nousi isänsä vastaan. Etsi isänsä henkeä. Ajatelkaas isät ja äidit, jos teidän poika olisi niin rajulla tuulla, että uhkaisi tappaa teidät ja ottaa talon teiltä noin vaan, pistää teidät multiin. Miltä tuntuisi? Sitten siellä sai kiroilija, siimei kiroilija kiroilla kuningasta. Rinteellä kulki ja haukku häntä mitä hirveimmällä tavalla. Ja sitten nämä lankeemukset, jotka hänellä olivat. Hän rakastui naiseen ja hoiteli asioita, että mies surmattiin. Suorastaan surmattiin hänen toimestaan, toimeksiannosta. Tällaisia lankeemuksia, vaikeita asioita kävi häntä kohti. Ja ne painoivat tämän ihmisen tomua. Siellä hän rukoilee, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ei ole kukkula tuntua yhtään. Ei ylempänä muita. Herra, minä tunnen rikokseni, minun syntini ovat edessäni. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Minä olen syntiä tehnyt. Sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Minä olen syntiä tehnyt. Puhdista minut. Puhdista isopilla. Isopilla ruiskutettiin verta siellä uhri Jumalan palveluksessa. Puhdista verellä toisin sanoen. Niin kuin hän tässä syvyyshuudossakin huutaa, Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönä. Pyhä henki tässä miehessä teki työtä ja vei hänet alas. Ei siihen tarvita aina lihallisia lankeemuksia eikä tällaisia kokemuksia samanlaisia kuin Daavid ennen kuin ihminen nöyrtyi. Silloin kun pyhä henki alkaa puhua ihmiselle ja näyttää hänelle asioita, niin silloin hyvästä tulee huono ja hän alkaa tajuta syntisyytensä. Olin pieni poika, kun olin seuroissa siellä meidän tuvassa Karjalassa. Oli isot seurat, iso oli tupakin. Meitä oli 30 henkeä talonväkeä, vähän ylikin. Ja piti olla iso tupa ja oli juuri sinä keväänä herätyksen ajat. Ja Väinö Hoikka ja Edward Lähdeniemi pitivät seuroja siellä. Ja melkein kaikki siellä itkivät ja minä pikkupoika en sitä ymmärtänyt. Mitä nuo ihmiset itkee? Äiti itki ryysti siinä vierellä ja sitten siellä yksi kylän nuorista ihmisistä, yksi Aino nousi seisomaan ja itkun tyrskeen keskeltä sanoi, että rukoilkaa minun puolestani puhujat ja uskovaiset, tahtoisin antaa elämäni Kristukselle. Ja sitten hän pyysi kylän nuorilta vielä antaa. Mie en ymmärtänyt sitä hommaa, ja kun oli ihan pieni. Ja sitten äiti nousi siitä viereltä seisomaan ja itkuun purskahtaa ja sanoi, rukoilkaa minun puolestani, minä olen niin huono äiti. Eihän mie ymmärtänyt, mitä hän tolleen meni sanomaan. Eihän mikään huono ole. Mutta kun Jumalan henki puhuu ja näyttää ihmisen sydämen syvyyksi, paljastaa asioita ihmisen pahuutta, niin hyvästä tulee kohta huono. Se on ihmeellinen tapahtuma ihmisen sisimmässä, tämä uskoon tuleminen. Syvyydestä minä huudan. Siellä sellainenkin ihminen rukoilee näin, joka pinnalta katsoen ei oikein mitään tehnyt. Me on kuullut monta kertaa maailman ihmistä, jotka eivät tätä itse kokeneet, niin moittivan näitä uskovaisia siitä, että ne liioittelee, kun ne sanoo olevansa niin syntisiä. Ja kyllähän nyt myöhemmin minäkin, kun ajattelen, ja katson omaa nuoruutta, niin ei se niin paha ollut kuin mitä minä monta kertaa sitten uskoa tultu, niin minä näin se ihan hirveänä. Siinä oli paljon liioitteluakin tietenkin. Ja joskus nuorten todistuksia kuunnellessa, kun ne sanoo, että Herra nosti minut hirmu syvältä. Niin sisältäpäin, ei muuten ei voi hymyä, mutta sisälläpäin pikkusen, että lapsrukka ei ole vielä oikein tiedä näistä elämän syvyyksistä, mutta hän on sen tajunnut itse, että voi että minä olin kahleessa ja syvällä kiinni. Vaikka ei ole oikeastaan mitä on paljon tehnyt, pari tanssit käynyt salaa äitmammalta ja pikkusen maistellut kaljaa. No, olikohan siinä vielä niin syvällä käynti? Kun ihminen nuoremmin, nuoruudesta vanhuuteen mennyt ihminen, uskon tietä kauan kulkenut, katselee elämäänsä ja sen murheita ja taisteluita ja kiusoja ja kärsimyksiä ja sairauksia, joita on läpikäyty, niin siellä on pikkusen jo toista. Daavidin kokemus syvyyteen joutumisesta oli hengen antamaa ja se vei häntä kysymään lunastusta ja hän odotti Herralta sanaa. Näille juhlille on tullut meitä ihmisiä samanlaisia kuin silloin vuosituhansia sitten. Toisinaan me olemme halleluja kukkuloilla ja meillä on niin hyvä ja pitkä aika siellä olla. Eikä sieltä ketään pitäisi karkoitella alas liian aikasi. Antaapa olla ja antaa kiitosta tulla niin paljon kuin tulee. Jos tulee vaikeat ajat, jos niitä kasvatuksen vuoksi sallitaan ja Jumalan täytyy päästää pahin palvelijansa, tuo syvyyden enkeli, syyttäjä, kiusaaja, kadottaja, rusikoimaan jotain uskovaista ihmistä, ettei hän ylpeilisi, ettei hän nousisi muiden yläpuolelle, niin ei sitä tule niin hämmästyä. Jumala lähetti hyvälle palvelijalleen Paavali, tai salli sellaisen rusikojen, saatanan enkeli. Hän oikein tajusi, että nyt on pahat voimat kysymyksen, oikein rusikoi minua ja nämä asiat mua painaa ja langettaa ja kiusaa. Näille juhlille on voinut tulla ihmisiä, jotka tulevat näistä kiusoista, näistä syvyyksistä, näistä ahdistuksista. Ei sinulle mitään outoa ole tapahtunut. Se kuuluu tähän elämään, tähän tiehen. Varmaan sitä varten, että nöyrille kuuluu armo. Jumala ei voi antaa. Hänen täytyy ensin antaa ylpeä, nöyryytyksiä. Hänen täytyy pudotella meitä jostakin sieltä pois, missä ei kohdata tätä armoa. Joskus on sellainen käsitys ihmisillä uskoon tulleilla, että sinne kuin kiivetään vähän kerrassaan ylöspäin siihen Jumalan armon tuntemiseen ja käsittämiseen. Tullaan paremmaksi ja viimeksi ollaankin jo ihan voittajia tuossa kuoleman kynnyksellä. Ja siinä ollaankin jo sitten voittajia. On kohottu ylöspäin. Mutta tämä suunta ei ole Jumalan suunta. Jumalan suunta on alaspäin. Portaat vievät alaspäin. Armo on alhaa. Ja ehkäpä sen vuoksi sinun viimeaikaiset kokemukset ja taistelut ja kiusaukset ja kärsimykset ja tuskatilatkin kenties ja se pimeys ja se ahdistava olo, niin mistä sitä tietää, jos Jumala on sallinut sitä varten, että siihen tyytyisittiin pelkkään armoon. Kristuksen teko. On sanottu, että paholaisia on kahdenlaisia. On langenneita enkeleitä ja nousseita ihmisiä. Nousseita ihmisiä. Mitä se tarkoittaa? Eiköhän se tarkoita sitä, että joku toinen ihminen mielessään ja ajatuksissaan on noussut toisen ihmisen yläpuolelle ja hän sieltä vähän niin kuin alaviistoon kattelee ja halveksii ja tuomitsee noita naapureita ja noita renttuja ja ja tuommoisia jumalattomia, jotka ei lähde juhlille eikä mihinkään. Tuo meidän miehen mäjyykin, niin eihän se lähde juhlille eikä mihinkään. Siis tämmöinen mieli ja henki, jossa nousee ikään kuin toisen ihmisen yläpuolelle syyttäjän kanssa, niin se onkin paholaisen henki. Kun Räy Ville tuli Orpokoin juhlilta Uukuniemeltä kotiin, vaimo oli vähän ollut kai toista mieltä monista asioista ja aina lähtenytkään niille juhlille mukaan. Kun tuli kotiin, niin se vaimo oli sanonut naapurin vaimolle, että tämä meidän mies tuli pidetään lyhempänä sieltä juhlilta kotiin. No ehkä te ymmärrätte, mitä sitä tarkoitettiin. Oli tapahtunut jotain nöyrtymistä, putoamista. Ehkä sovittiin asioita, ehkä pyydettiin jotakin anteeksi, missä oli viety toista kokonaan syyllisenä ja itseään syyttömänä. Kun Jumalan henki puhuu meille, niin usein käy niin, että kivet putoaa käsistä ja syyttämiset ja tuomiomielet lakkaa. Ja Herran täytyy viedä meidät sille kohdalle, jossa syvyydestä huudetaan. Kukkuloilta voidaan paremminkin kivitellä toisia ihmisiä ja tuomita ja moittia toisia uskovaisia, mutta kun Herra laskee laaksoteille ja monttuihin, niin siellä niitä kiviä pudotellaan käsistä pois. Ja nyt sitten puhuisin jotakin siitä kaikkein parhaimmasta syvyydestä. Ihmisen syvyydet ovat täällä sydämessä, sydämen turmelus, ah kuin syvä synnin lähde, turmeltu on ihminen, ovat laulaneet ennen meitä isät. Täällä on lähde, täällä on synnin tehdas ja se itkettää monta uskovaista. Ja se joskus meinaa ihan juhlille tulonkin pysäyttää, mitä sinä meet sinne hurskastelemaan, et ole pystynyt kotona näyttämään parempaa. Synnin lähde on sydämessä. Ja ylpeyttä riittää kaikilla, vaikka olisi mitään aihettakaan ylpeillä. Mutta Jumalan syvyydet. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, puhkeaa Paavali puhumaan, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Hän taluttaa lastaan neuvonsa mukaan. Ei meidän vanhan ihmisemme ole aina helppo suostua näihin Herran teihin ja kärsimyksiin. Ei ole helppo aina suostua. Täällä on ihmisiä, jotka ovat kertoneet vähän samantapaisiakin kokemuksia, kun meikäläisellä oli pieniä maistiaisia tästä kärsimyksen syvyydestä. Ei se Herra paljon uskaltanut antaa, mutta antoi vähän maistaa tuossa syöpäkerhossa, kun olen nykyään, niin jotakin tuskaa. Olen tässä tervehtinyt aika hyvin. Mutta niissä maistiaisissa on tullut semmoinen jonkunlainen myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsivät paljon. Mielenterveys, kun horjuu ihmisiltä, niin siellä kärsitään syvästi asioista. Ja kuka ymmärtää sellaista ihmistä, semmoinen terve ihminen, jolla mielen masennus on aina matkassa. Ja putoo monttuun niin herkästi. Ja alemuuden tunto on aina ne seuralainen ja kelpaamattomuus ihmisten ja Jumalan edessä. Näissä kiusoissa on tultu tänne juhliin. Syvällä monta kertaa ihmisten täytyy kulkea. Meitä vihittiin 5 uskovaista paria silloin vuonna 1947 samana sunnuntaina. 3 serkusta meitä seisoi siinä rinnakkain ja sitten naapurissa olivat toiset parit. Me oltiin kaikki uskossa ja ja veisattiin ja laulettiin, päivät kirkas loistaa sielussa, ja loistihan se ja loistaa se nytkin, kun Kristus toivon toi. Mutta ei sitä arvattu, mitä teitä sitä kuljetaan nämä vuosikymmenet. Kun minä sairastuin yhtäkkiä tässä keväällä, niin serkkuni, joka oli siinä samassa vihkimisrytäkässä, soitti minulle ja itki ja sanoi, että me on rukoiltu sinun puolesta. Se sattui niin, kun saatiin kuulla, että sinä sairastut. Jos tuntui hyvältä, kun monet soitti ja rukoili. Kiitos teille kaikille muistajille. Nyt sitten tässä muutama viikko sitten tai keväällä, 2-3 kuukautta sitten, tämä sama serkku soitti ja sanoi, että nyt minä pyytäisin lainaa takaisin. Se rukous oli lainassa, mitä me sinun puolesta rukoiltiin, että nyt meidän tytär on.